Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlarının bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansınlar. Karışka şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün növbəti 2 saat ərzində qonaqlarımız olacaq studiyada və biz maraqlı mövzuları müzakirə eləyəcəyik. Konkret olaraq nəyi? Birinci mövzumuz müharibə cinayətlərinin istintaqında qaranlıq qalan məqamlardır və vəkil Elton Quliyevlə biz onun da iştirak etdiyi istintaqlar və ümumilikdə bu məsələnin hüquqi tərəfi barədə söhbət edəcəyik. Məsələ Xocalıdakı baş verən qırğının il dönümü ilə bağlı xüsusilə indi gündəmə gəlmiş məsələlərdən biridir və bu mövzu ətrafında bir ümumi hüquqi rəy almağa çalışacaq Elton Quliyevdən və bundan sonraki mövzumuz Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Bundan sonraki mövzumuz Türkiyədə növbəti həbs dalğasıdır. Ergenekon cinayət ittihamları ilə Türkiyədə növbəti həbs dalğası keçirilib, xəbərlərdən eşitdiyiniz kimi və biz Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu və Türkiyə mövzusunda hər zaman yazan jurnalist Könül Şamil qızı ilə birgə bu həbslərə bir nəzər salmağa çalışacaq. Saat 18.05-də yeni 6 xəbərlərindən sonra Naxçıvanda həyatını itirənlər barədə söhbət gedəcək və biz Naxçıvanda fəaliyyət göstərən jurnalistlərin köməyi ilə Rıza Nuriyevin Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfa rayon təşkilatının sədri Rıza Nuriyevin həbsi ilə bağlı məsələlərə və ümumiyyətlə Naxçıvanda həyatını təhlükəyə qoyan insanlar barədə söhbət eləyəcəyik. Bu saat 18.05-dən sonra efirdə olacaq müzakirənin mövzusudur. İndi isə növbəti mövzumuz yarım saat üçün vəkil İlton Quliyev ilə müharibə cinayətləri və onların istintaqı barədə söhbətdir. Siz də, əziz dinləyicilər, SMS xəttimizə ismarış göndərə bilərsiniz. 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41-dir, elektron ünvanımız isə efir@azadlikradiosu.az. Bir neçə saniyə sonra efirdə söhbət başlayacaq, bizdən ayrılmayın.
Nərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, işdən sonra proqram efirdədir və qonağımız İlton Quliyevdir. Mən hadisənin, yəni haqqında söhbət açacağımız mövzu barədə bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Xocalı faciəsi barədə hərçənd ki, ayrıca təqdimata və məlumata ehtiyac yoxdur. Xocalı Xankəndi şəhərindən 14 km şimal-şərqdə yerləşən bir qəsəbə idi və orada 1992-ci ildə həm fevralın 25-inə 26-sına qədər 7000 əhalinin yaşadığı ehtimal olunur və eyni zamanda orada həmin hadisələr dövründə Ermənistandan Xankəndindən qovulmuş, məcburi köçkün olmuş azərbaycanlılar və 1989-cu ildə Fərqanədən qovulmuş Mərsəti türklərinin də məskunlaşdığı barədə məlumatlar verilirdi. Onların dəqiq sayı məlum deyildi. Və fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə bu hadisə baş verib. Xocalı əhalisindən 613 nəfərin öldürüldüyü, 487 nəfərin yaralandığı, 1275 nəfər dinç sakinin həmin zaman işgəncəyə, əsirliyə məruz qaldığı, yəni əsir götürüldüyü ehtimal edilir və bu məlumatlar verilir. 150 nəfərin, onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Və 613 nəfərdən 106-sı qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri qoca insanlar olublar. İlton Quliyev vəkildir, əslən o da Qarabağdandır və özünün dediyi kimi Xocalı hadisəsi baş verən günü o Ağdamda olub və o da bu hadisənin hansısa bir məqamının şahidi olub. İlk öncə elə o siz nəyi xatırlayırsınız onunla bağlı, bu barədə sizin istəyərdim eşidəm söhbətinizi. Mikrofona zəhmət olmasa yaxın.
Həmin günləri xatırlamaq çox ağırdı əslində. Çünki o yerlərə adət eləmiş insanların heç birisi yəqin bu hadisədən əvvəl Ağdamın belə panika yaşadığının şahidi olmayıb. Xocalıdan gələnlər, bu ahvay, şəhər sakinlərinin, Ağdamın öz sakinlərinin arasındakı panik vəziyyət, Ağdamın çıxacağı Ağdam-Bakı istiqamətində yollar tam maşınla doluydu. Şəhəri tanımaq olmurdu. Çox yadıma gələnləri mən deyirəm. O böyük hayküyün içində bir qəribə sükut var idi. Bu sükut əslində insanların daxilində olan sükutuydu. Mən nə baş verdiyini bilmirdim. Şəhərə daxil olanda bu şəhərdən çıxan avtomobillərin sayı olmazın qədər çox idi. Ona görə əvvəllə bir təəccüb yarandı. Nə baş verib? Sonra elə ilk dayanacaqda dedilər ki, bəs Xocalını ermənilər alıblar, Xocalı cəmaatı qaçır, artıq meyitlər var, filan var. Gecə idi, 26-sından 27-sini keçən gecə olub bu dediyim bu hadisə. Artıq Ağdam bu fəlakəti yaşayırdı. O vaxt mən Daxili İşlər Nazirliyində işləyirdim. Və Daxili İşlər Nazirinin müavini Kamil Məmmədov da yadıma gəlmir, təsadüfən oradaydı ya eyzamiyyətdə idi Ağdamda. Mənə dedilər ki, bəs Kamil Məmmədov qonaq evindədir. Rayon Partiya Komitəsinin o vaxt qonaq evləri var idi. Mən gəldim qonaq evinə, onunla görüşdüm, telefonda oturmuşdu. Çox həyəcanlı idi. Radioda deyirdilər ki, güya Xocalıda iki nəfər ölüb. Çox lokal bir hadisə baş verib, toqquşma baş verib. Həyatda tamam başqa bir hadisə idi. Rəsmi mənbələr niyə belə tərif edilmiş şəkildə informasiya verirdilər, biz başa düşə bilmirdik. Və Kamil Məmmədov o vaxt, baxmayaraq ki, bizim aramızda o bir subordinasiya pillələri çox idi aramızda, o naziri mavin idi, mən Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq idarəsində işlədim, müstəntiq idim. Buna baxmayaraq bizim şəxsi tanışdığımız var idi, yəni işinə əlaqədar tanıyırdı və belə əlaçsız şəkildə sən bir fikir ver, mən prezidentlə əlaqə yarada bilmirəm, məni prezidentlə calaşdırmırlar deyə belə şikayət elədi və bir neçə dəfə yenə də təkrar-təkrar zənglər eləyirdi. Ayaz Mütəllibovla onu calaşdırmırdılar. Çox belə məyus edici bir vəziyyətdə idi. O da mən də, əlimiz də bir yerə çatmırdı. Sonra səhərsi günü, yəni səhər açılanda artıq meçidin qabağına ilk meyitləri gətirirdilər. Nələr baş verdiyini o vaxt Ağdamda döyüşən dəstələr vardı, onlar danışdılar. O yəni bu xalq əslində o günü yaddan çıxartmamalıdır. İndi biraz başqa cür yanaşılır ona. Sadəcə bir tarixi hadisə kimi ona qiymət verirlər, tarixi hadisə kimi o barədə danışırlar. Amma o dəhşəti yaşayan xalq, mən hesab edirəm ki, ilk növbədə özündə çox güclü bir müqavimət hissi yaratmalıydı. O dəhşətli hadisə insanların psixolojisinə məhz güclü müqavimət hissi, qabiliyyəti aşılamalıydı. Əfsuslar olsun ki, bu günləri bizim əhalini geri aparan da elə müqavimətsizlikdir.
Amma yəni Xocalıdan, Xocalıdakı o hadisə, həm də ilk deyək ki, bu miqyasda olan məğlubiyyət idi. Bütöv bir şəhərin getməsi idi və həmin anda və bu yəqin ki və bundan sonra müəyyən hadisələr baş verdi ki bunlar deyək ki, o Qarabağ müharibəsinin gedişatını hardasa bəlli elədi və s. Sizcə bu o problemlər ki, siz dediniz artıq ki, o rabitə çatışmırdı. Deyək ki, hansısa əsas açar fiqurlar arasındakı rabitə problemi belə var idi. Və siz Şuşa ilə bağlı istintaqda vəkil kimi iştirak eləmişsiniz. Rəhim Qazıyevin vəkili olmuşsunuz məhkəmədə. Və ondan bilirəm ki, siz istintaq sirri və orada dövlət sirri sayılacaq məqamlar var. Onları açıqlaya bilməsiniz. Amma ki, bununla belə, siz necə düşünürsünüz? Eyni problemlər bu digər məğlubiyyətlərdə də əksini tapdı mı?
Bilirsiniz,
yəni onlara səbəb və yaxud da ki, sadəcə onların bir təsiri ola bilərdimi?
Mən əlbəttə Şuşanın süqutu ilə bağlı məhkəmə araşdırmasında müəyyən olunan qüsurları haqqım çatmaz ki, başqa ərazilərimizin süqutu ilə əlaqələndirim, ya ona şamil eləyim. Heç şübhəsiz ki, bunlar nə baxsa bu cinayət işləri bir müddət ötəndən sonra bir məlumat olaraq, bir məlumat daşıyıcısı olaraq açıqlanacaq və bir daha araşdırılacaq. O istintaqlardan irəli gələn bəzi həqiqətlər var ki, o həqiqətlər əhaliyə bəlli olmalıdır və inşallah bir gün gələcək ki, o həqiqətləri insanlar biləcək.
Yəni, o həqiqətlərin bəlli olmamasının səbəbi obyektivdirmi?
Bilirsiniz, heç şübhəsiz obyektiv və subyektiv də elementlər var bu səbəblər arasında. Ən azı bir kənardan baxan, heç o prosesin birbaşa iştirakçısı olmayaraq da bu rayonların süqutunda 1-2-3 nəfərin məsuliyyətə cəlb olunması ilə kifayətlənmək mən hesab edirəm ki, düz olmazdı. Hadisələr obyektiv araşdırılmalı idi. Məsələn, Şuşanın süqutu ilə əlaqədar istintaqın ilkin mərhələsi belə deyək, obyektiv aparılıbsa, sonraki mərhələsi yalnız Rəhim Qazıyevin məsuliyyətə cəlb edilməsi niyyəti güdüb. Yəni, haradasa subyektivləşməyə başlayıb və bu istintaq materialları aşkar görünür. Amma hər bir halda baş verən hadisənin xüsusatlarını gizlətmək mümkün deyil. Orada sadə əskərlər, döyüşçülər olub hər ərazidə, hər zonada və bu əskərlər heç bir siyasi niyyətlər olmadan, heç bir yəni obyektivlikdən kənar motivasiyanın təsiri olmadan gördüklərini danışıblar da, danışırlar da və bundan sonra sağ qalanları danışacaq bunu. Hadisələr necə cərəyan eləyib, niyə ümumiyyətlə bu rayonların getməsi mümkün olub, nəyə görə illərlə düşməndən qoruna bilən özünü müdafiə dəstələri birdən-birə ordu ilə əvəz olunandan sonra belə zəifləyib müdafiələr. Bunlar hamısı suallardır. Bu suallara yəqin tarix cavab verəcək. Çünki fərqi yoxdur. Yəni, o torpaqlar gedəndən sonra bunu 3 ildən sonra açılsın, yoxsa 15 ildən sonra açılsın. Hər bir halda həyat davam eləyir. Azərbaycan da hələ ki xəritədə var. Azərbaycan əhalisi də var. Bir vaxtlar bunların hamısı araşdırılacaqdır və çox ciddi şəkildə hesab eləyirəm. Ümid eləyirəm hər halda. O ki qaldı Xocalı. Xocalı nisbətən balaca şəhəridir. Biz bilirik ki, Azərbaycanda bu Qarabağ problemi yaranandan sonra balaca bir kənd,
şəhər statusu verildi.
Görünür, burada siyasi məqsədləri var idi, bir paritet yaratmaqdan ötürü. Əslində çox gözəl bir yerdə yerləşən bir balaca bir kənd idi Xocalı.
Və orada əhalinin sıx yerləşməsini mən hətta xatırlayıram o vaxtı xəbərlərdən ki, əhalini cəlb etmək üçün orada sənaye müəssisələri açılmağa başlamışdı, müəyyən zavodlar.
Çox qısa bir dövr ərzində orada binalar tikildi, şəhər salındı. Bu Xocalının hərbi strateji əhəmiyyəti olan bir yer idi. Çünki Xankəndi hava limanı orada yerləşirdi. Qarabağda təyyarələr yalnız ora yenə bilərdilər. Orada da elə azərbaycanlılar da çalışırdılar, ermənilər də çalışırdılar. Hələ hərbi nöqtəyi nəzərdən, strateji nöqtəyi nəzərdən çox əhəmiyyətli bir yer idi ora. Bu hadisənin, Xocalı hadisəsinin çox qaranlıq yerləri var. Bu qaranlıq yerlərini də mən onun oranın süqutu ilə əlaqədar cinayət işinin materialları ilə tanış deyiləm. O istintaqın nə ilə sonuçlanması da mənə bəlli deyil, məlum deyil. Amma bir hadisə olaraq əlbəttə bu müharibədə, bu qarşı durmada çox vacib bir məqam idi. O Azərbaycan tərəfə Azərbaycan tərəfinin döyüş əzminə çox ciddi xələl yetirdi bu hadisə. Və bu hadisənin cavabı olaraq heç bir tədbir görülməməsi sonradan başqa rayonların da süqutuna gətirib çıxartdı heç şübhəsiz.
Biz təqribən 2 il bundan əvvəl hərbi prokurorun o vaxtki müavini İlham Məmmədovla müsahibə götürmüşdük və həmin müsahibədə İlham Məmmədov cinayət işinin açıldığını, lakin məsuliyyətə heç kimin yəni cinayət istintaq məqsədləri ilə hətta axtarışa verilən insanların olduğunu qeyd eləmişdi. Amma ki, bir məsələdən həmişə yayınılır, bir suala cavab verməkdən həmişə yayınılır bu söhbətdə və İlham Məmmədovla söhbətimizdə də bu sualı cavabını tapmamışdı ki, hazırda Ermənistan rəhbərliyində olan şəxslərdən ehtimal olaraq, yəni ittiham olunanlar varmı bu cinayətlərdə və yaxud da ki, o adamlar ki, onlar Ermənistanda çox məşhurdular və hətta onların tərcümeyi hallarına baxanda onların deyək ki, Şuşa qəhrəmanı və yaxud Xocalı qəhrəmanı bu cür təqdim olunduğunu görmək olar. O şəxslərin istintaqa cəlb olunması üçün hansı addımlar atıla bilər? Bu suallar gələndə, yəni bu adətən bunlar bu suallardan yayınılır bu istintaqçılar.
Görünür müəyyən diplomatik xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır. Hər halda bugünləri başqa bir dövlətin rəhbərində oturub qalanlar, amma mənim onlardan çəkinən yerim yoxdur. Ona görə mən belə deyim də, 90-cı ildə Daxili İşlər Nazirliyi bir briqada təşkilləmişdi və bu briqada müharibənin belə deyək yavaş-yavaş qızışdığı bir dövrdə bu briqadanı Xankəndiyə vilayət daxili işlər idarəsinə göndərmişdi. Biz orada briqada niyə görə deyirəm? Çünki orada həm dövlət yol xidmətindən o vaxt dövlət yol avtomobil müfəttişliyi deyirdilər. Onların işçiləri idi, istintaq işçiləri idi, pasport xidmətindən var idi, cinayət axtarış idarəsinin əməkdaşları var idi. Bir briqada olaraq ora getmişdik. Biz Xankəndində otururduq. Orada işləyirdik, istintaq aparırdıq, pasport rejimini yoxluyurduq. O zaman, bax, bu günlərə Ermənistan rəhbərliyində olan, ya bundan əvvəlki rəhbərdə bu Kaçaryandı, nə bilim, Sarkisyandı filandı. Bunların hamısı Qarabağda o separatçılara rəhbərliyin adamlardı. Və biz orada bilirdik ki, Ermənistandan ora hər gün silah daşınır. Bu separatçılar adların fədayı qoymuşlar. Amma onlar çox möhkəm silahlanırdılar. Nə qədər orada bu dəstələrdən zərərsizləşdirilsə, görünür məqsədli şəkildə bu mübarizə aparılmırdı. Həm də Sovet ideologiyası bir faktoru vardı, Moskva faktoru var idi. Rusiyanın bu millətlərə müstəqillik verilməsi belə deyək, dönəmində bu mexanizmləri, bu qarşı durmaları, bu etnik konfliktlərin hamısını qoruyub saxlamaq marağı var idi. Məhz bu konfliktlər vasitəsilə o bu respublikaları əldə saxlayıb onların üzərində təsir imkanlarını itirmirdilər və bugünə qədər də biz Rusiyanın iştirakını görürük. Qəti şəkildə bu konfliktdən kənara çəkilib qərəzsizlik nümayiş etdirə bilmirlər və elətdirmək istəmirlər də.
Amma yəni keçən müddət ərzində, yəni Xanlar Vəliyev hərbi prokuror da belə bir məlumat vermişdi ki, 31 nəfər barədə təqsirləndirilən şəxs qismində qərar qəbul olunub və onların deyək ki, məlumatları Interpola qərar icra üçün Interpola göndərilib. Amma ki, o həm də onu qeyd eləmişdi ki, bu o ittiham olunanlar arasında Ermənistanın keçmiş və indiki prezidentlərinin adları yoxdur. Yəni hər halda görünür ki, onlar şübhəli şəxs qismində nəzərdən keçirilmirlər bu istintakçılar tərəfindən.
Nəzərdən qaçırmaq lazımdır ki, prokurorluq bütün gücünə və qabiliyyətinə baxmayaraq Xocalı hadisəsini və bu Xocalı hadisəsində Ermənistan tərəfdən bu separatçı qüvvələrə bu soyqırımı təşkil eləyən qüvvələrə kimin rəhbərliyi etdiyini mötəbər və təqsib olunmaz sübutlarla təsdiq eləyə bilmir. Ona görə ki, o sübutların toplanmasında çox ciddi çətinliklər var, obyektiv çətinliklər var. Bu günləri o ərazi bizə aid deyil, o ifadələri verə bilən şəxslər Azərbaycanın yurisdiksiyasından kənardadır. Mən çox güman ki, yalnız Xocalı cəmaatından, Xocalının sakinlərindən qurtulmuş, o davadan qurtulmuş adamlar dindirilibdi və bəlli şəxslər, tanınıla bilən şəxslər, barəsində ifadələr və digər sübutlar olan şəxslər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilibdi. Ben baxmayaraq ki, bu günləri sizin verilişdən bu adları çəkirəm, amma əslində bərkə qalanda mənim də belə bir mötəbər sübutum yoxdur. Sadəcə biz o vaxt orada işləyəndə biz bilirdik ki, bu adamların adları hallanılır rəhbər kimi, o dəstələr rəhbərliyə edən şəxslər arasında. Yəni o Qarabağın dırnaq arası azadlıq hərəkatı deyilən bir krunk filan bunların fəalları idi həmin şəxslər.
Və bir daha istəyirəm, yəni son sualımdır bu ki, biz Şuşa istintaqına əlbəttə yenə də qəbul edirəm ki, siz yəqin ki, hansısa bir öhdəlik imzalamısınız və bu məlumatları açıqlaya bilməsiniz, amma yəni bu Xocalı hadisələrində siz dediyiniz kimi və cinayət işi açılmış adamlar arasında, haqqında cinayət işi açılmış adamlar arasında Ayaz Mütəllibov da var o vaxtki prezident. Amma Şuşa məsələlərində istintaqın Şuşanın süqutu ilə bağlı istintaqda o vaxt ölkənin o vaxtki rəhbərlərindən, yəni hərbi rəhbərlik bilirik ki, o vaxt hərbi rəhbərlər onlar hamısı istintaqa cəlb olunublar bu və ya digər qismdə. Siyasi rəhbərliyi ilə bağlı hər hansı bir iddialar var idi mi? Və bu ittihamlar, yəni onların xarakteri barədə bir söz deyə bilməsəz də ən azı.
Mən çox səmimi olaraq deyirəm, Şuşanın süqutunda mən özümü də ardasa təqsirli bilirəm. Mən hesab edirəm ki, Şuşanın süqutu hər bir Azərbaycanlı, o dövrdə yaşayan hər bir Azərbaycanlının təqsiri var. Amma cinayət məsuliyyətindən söhbət gedəndə mən Rəhim Qazıyevin müdafiəçisi kimi yox, sadəcə o işi oxumuş adam kimi deyirəm ki, Rəhim Qazıyevin ona qarşı yönələn bu ittihamda heç bir günahı yoxdur. Şuşa, bəli, işğal olunub. Amma Bakıda oturub Şuşanı kiməsə təhvil vermək mümkün deyil. Gəlin belə yanaşaq, Şuşada müdafiə dəstələri vardı. Şuşada Azərbaycan ordusu var idi. Şuşanın komendantı vardı. Şuşanın briqada komandiri var idi. Şuşada müdafiə postları var idi. Şuşada əskərlər var idi, əhali var idi. Rəhim Qazıyev bu tort parçası deyil ki, bunu kiməsə bağışlasın. Və bir anlığa təsəvvür elə ki, Rəhim Qazıyev kiməsə göstəriş verir ki, Şuşanı boşaldın. Baxmayaraq ki, belə bir əmir olmayıb. Şuşanı boşaltmaq istəməyən, Şuşanı vermək istəməyən, Şuşanı sona qədər müdafiə eləmək istəyən adam Şuşanı oturub müdafiə eləyərdilər. Və hərbi taktiki ekspertiza keçirilibdir həmin cinayət işi üzrə. O ekspertizanın rəyində göstərilir ki, Şuşada olan canlı qüvvə və hərbi texnika ilə hücumun qarşısı alına bilərdi. Sadəcə bu daha böyük bir mövzudur, daha bir, böyük bir polemikanın və söhbətin mövzusudur.
Mən elə son sual dedim, birini də üzr istəyirəm, verəcəm. Siz Rəhim Qazıyevi müdafiə etdiniz və Rəhim Qazıyev haqqında müxtəlif fikirlər ola bilər və bu fikirlərin çoxuna da məlumatsızlıq yəqin ki səbəbdir. Onun haqqında o yaranmış stereotiplərin çoxunun da bəlkə əsasında məlumatsızlıq və dəqiq məlumatın cəmiyyətə verilməməsi dayanır. Amma yəni Qarabağdan olan bir adam kimi və bu icmanın bir üzvü kimi, Qarabağ icmasının bir üzvü kimi sizin üçün nə qədər asan idi bu işə bu işə qol qoymaq, bu işi boynunuza götürmək? Misal üçün siz o stereotipi
mənim öz qohumlarımın arasında öz yaxınlarımın və çox saydığım, hörmət elədiyim şəxslərin arasında bu müdafiəni başa düşməyənlər vardı ilk mərhələdə. Niyə? Dediyiniz o stereotiplərə görə. Rəhim Qazıyev 10 il həbsdə olub və bu 10 il ərzində bir tərəfli qaydada onun cinayətkar kimi qələmə verilməsi, vətən xaini kimi qələmə verilməsi davam eləyib bir tərəfli qaydada və heç kim də təəssüf olsun ki, onun müdafiəsində qalxmayıb. Mən bu işi qoşulmuşam yalnız ona görə ki, Rəhim Qazıyev həbsxanadan mənə məktub yazmışdı. Biz bir-birimizi tanımırdıq və mənə o müraciət elədi ki, mənim işimi oxu prokuror kimi. Əgər mən günahkar olsam, onda bu işi götürmə, müdafiə eləmə. Hələ biraz da daha kobud şəkildə yazmışdı ki, gəl və mənə sözünü denən. Yox, əgər şübhələnsən və məni orada günahkar bilməsən o cinayət işində, onda məni xahiş elə, müdafiə elə. Mən də o cinayət işinin materiallarla tanış oldum və tam əmin oldum ki, o cinayət işinin materiallarında Rəhim Qazıyevi Şuşanın yalaçının süqutunda günahlandırmaq olmaz. Bu yalnız bir siyasi belə deyək iddiadır. Siyasi motivli iddiadır. Mən onu müdafiə elədim və güman edirəm ki, həmin prosesi izləyənlərin hamısı gördülər ki, onun həqiqətən də Şuşanın süqutunda yəni başqalarından heç də günahı çox deyil. Yəni bir nazir olaraq təbii ki, o mənəvi haradasa bir məsuliyyət daşıyır, amma onu birbaşa Şuşanın süqutunda ya Laçının işğalında günahkar bilmək düz deyildi.
Belə, amma kimdir günahkar sualının cavabı?
Tarix cavab verəcək ona.
Cavabını tarix verəcək. Elton Quliyev Şuşanın süqutu ilə bağlı istintaqda Rəhim Qazıyevin vəkili kimi iştirak etmiş. Mən bunu da deyəcəm, o qədər də doğru ifadə olmasa da, Qarabağlı hüquqşünas Elton Quliyev qonağımız idi və biz onunla müharibə cinayətlərinin indiyə kimi bəlkə danışılmayan, bəlkə də artıq danışılmış məqamları haqqında söhbət etdik. Növbəti mövzumuz, əziz dinləyicilər, Türkiyədə Ergenekon'la bağlı yeni həbs dalğasıdır və bu həbsləri müzakirə etmək üçün qonaqlarımız Könül Şamil qızı və Elxan Şahinoğludurlar. Bir neçə saniyə sonra onlarla söhbət edəcək.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər
14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaş kimin olar?
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və mövzumuz Türkiyədə baş verən həbslər dalğasıdır və bu həbslərin arxasında duran siyasi və hətta mənəvi məqamlardır. Və bu barədə danışmaq üçün biz siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlunu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri də Elxan Şahinoğlu və jurnalist Könül Şamil qızını dəvət etmişik. Bu ümumiyyətlə bu iş çərçivəsində həbs olunanlar arasında hərbçilər də var, jurnalistlər də var, siyasət adamları da var və amma heç kim bu işin belə deyək, bu həbslərin arxasında duran əsas məqsədi yəni hər halda mən anlamış deyiləm. Bəlkə siz kömək eləyəsiniz Könül xan və yaxud Elxan bəy biz anlayaq bu məqsədi.
Valla əslində bu yaşananların məqsədini konkret bir cümlə ilə izah eləmək o qədər də asan deyil. Ona görə də yəqin ki, bir cümlə ilə izah eləmək və ya anlamaq asan da olsaydı hamımız anlayardıq və bunun da adını qoyardıq. Türkiyədə kimiyə görə bu bir hesablaşmadır, güc hesablaşmasıdır siyasi iqtidarla hərbi güc arasında. Kimiyə görə mühafizəkar kəsimlə layiq kəsim arasında hesablaşmadır. Ən müxtəlif zamanlarda müxtəlif adlar qoyulur. Təbii ki, əlbəttə ki, siyasi hesablaşma elementləri var yaşananların içərisində. Amma mən bu hadisələrin, əlbəttə Türkiyə çox olduqca gərgin bir dönəmindən keçir və tarixində çox az nadir rastlanan bir dönəmindən keçir. Eyni bir hadisədə orduda görəvdə olan generallar da daxil olmaqla 17 general və admiral həbs olunur bir günün içərisində. Yəni bu Türkiyədə zaman vardı ki, məsələn, Susurluq qəzasında bir generalı istintaqa belə çağıra bilmirdilər. Daha doğrusu çağırırdılar, bu general istintaqa gəlmirdi ümumiyyətlə. Amma indi generalları evindən polislə gəlirlər və aparırlar. Yəni çox ciddi bir dəyişim sürəci yaşayır Türkiyə. Və amma bunun mən təbii ki, bu prosesin necə yönətilməsindən asılı olaraq prosesdən sonrası da cərəyan eləyəcək. Yəni ciddi normal yönətlərsə bu proses mənə görə hətta müsbət nəticələr verə bilər və Türkiyənin demokratikləşməsinə gətirib çıxardıla bilər. Amma işin içində məsələn hesablaşma, hesab çıxma, razborka belə deyək, rus deyimlən desək, bu girərsə çox ciddi təhlükəli yerlərə də gedib çıxa bilər proses. Amma bütövlükdə götürəndə mən hesab edirəm ki, Türkiyədə ciddi bir zehniyyət dəyişimi baş verir. Çünki Türkiyədə illərdir ordu hər nə qədər dövlətin qarantı rolunu oynasa da, orada eyni zamanda da demokratiyanı tormozlayan faktor rolunu oynayıb illərdir Türkiyədə. Xüsusilə bu çevrilişlərlə bunu deyirik və bugün ordu rəhbəri artıq özü də o çevrilişlərin arxasında durub müdafiə də eləyə bilmir. Yəni onların ordu rəhbərliyinin özü də bunu müdafiə eləyə bilmir. Hərçənd ki, bugün məsələn ordu rəhbərliyinin toplantılarını, Genelkurmay başqanının açıqlamalarını hökumətə jest, xəbərdarlıq kimi, ultimatum kimi dəyərləndirirlər, amma digər tərəfdən bunun içərisində bir özünü tənqid, özünlə, içəri ilə hesablaşma da var. Ordunun içərisində də bu ciddi dəyişim prosesi yaşanır.
Siz Elxan bəy,
Könül xanımla şərikəm, yəni Türkiyə dəyişir. Ancaq bu dəyişmənin müsbətə doğru olduğunu söyləməkdə çətinlik çəkirəm. Fikir verin son həbslərə. Yəni əvvəlcə Tərəf adlı qəzet var, nəşr olunur Türkiyədə. Əvvəlcə Tərəf qəzetində Balyoz adlı plan nəşr olunur ki, güya generallar hərbi çevriliş etmək istəyirlər və bu 6 il bundan öncə hansısa bir İstanbulda baş verən toplantı və sonra bu həbslər baş verir. Yəni bu gizli dinləmələrin həmin qəzetə kim tərəfindən verilməsi özü bu saat Türkiyədə çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Sanki
Hakimiyyətin, hökumətin işini daha da yüngülləşdirmək üçün bu çalışmalar həyata keçirir. Hərbiçilər dinləri hətta iş yerə çatıb ki, baş qərargah rəisi İlkər Başovu belə dinləyirlər artıq. Yəni Türkiyədə belə bir vəziyyət də yaranıb. Ancaq o da bir faktdır ki, hərbiçilər, yəni Erdoğanın məqsədi nədir? Erdoğan həqiqətən və hökumət ordunun siyasi həyatda rolunu azaltmağa çalışır. Türkiyədə artıq anlayıblar ki, bu hərbi çevrilişlər Türkiyəyə ziyan vurur, ancaq bunu həm də generallar da anlayır. Və indi daha Türkiyə bu yolla gedə bilməz. Buna görə də indiki hakimiyyətdə olan qüvvələr ordunun siyasi həyatdakı rolunu maksimum azaltmağa çalışır. Sadəcə bu işi görərkən, yəni mənə elə gəlir ki, bəzən hökumət qırmızı cizgini keçir. Çünki indi o həqiqətən o toplantı İstanbulda olubsa və o hərbi çevrilişlə bağlı fikirlər səsləndirir, indi o Türkiyədə istintaq gedir və öz qərarını verir. Sadəcə, yəni bu indiki həbslər, o keçmiş həbslərlə çox fərqlənir. Məsələn, Ergenekon işi var Türkiyədə, orada da xeyli keçmiş hərbçi, siyasətçi, jurnalist, ictimai xadim həbs olunur. İndi də hərbçilər həbs olunur. Fərq ondadır ki, yəni Ergenekon işində artıq istintaq da xeyli uzandı, məhkəmə də uzanır və sonu görünmür.
İndi amma sözün... Türk mediası bu iki məsələni bir-biri ilə canlayır, yəni bağlayır.
Onu birləşdirənlər də var, ayıranlar da var. Sadəcə fərq ondadır ki, generalları aylarla, illərlə istintaqda saxlamaq və onların məhkəməsini uzatmaq Türkiyəyə problemlər yarada bilər. Çünki fikir verin, dünən Ergenekon bir başqa işlə bağlı bir jurnalist tutulmuşdu. 10 ay sonra istintaqdan sonra məhkəmə gedişində bunu sərbəst buraxıblar. Demək ki, məhkəmə istintaq gedə-gedə həmin jurnalisti yəni həbsdə saxlamamaq da olardı. İndi Ergenekon işi ilə bağlı da eyni vəziyyət yarana bilər. İllərlə uzanan istintaq və məhkəmənin sonunda bir də görəcəyik ki, həmin məhkəmənin nəticəsində bir çox insan sərbəst buraxıldı. O özü də Türkiyədə hüquqi sistemə bir zərbə olacaq. Çünki deyiləcək ki, onda yaxşı bu adamlar əgər günaha yolsa, bunu niyə aylarla, illərlə siz məhkəmə işini uzatmışsınız? Eyni ilə generallarla bağlı işdə də. İndi hələ ki, müəyyən faktlar ortaya qoyulur və deyilir ki, bunlar da hərbi çevrilişlə Türkiyədəki siyasi sistemi dəyişmək istəyirlər. Ancaq bunun nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub olmadığını da yəqin ki, bir az sonra biz biləcəyik.
Və Natiq Cəfərli belə bir şərh və sual yazıb, mən onun qısa məğzini sizə çatdırım. O bir neçə versiya irəli sürür ki, bu nə ilə bağlı ola bilər. O yazır ki, Kürd açılımının fiyaskoya uğramasını örtbastır etmək niyyəti güdə bilər. İqtisadiyyatda olan problemləri və artan işsizliyi arxa plana keçirmək və müqayisə edir. Və üçüncü ehtimal, o İlxan bəyin söylədiyi ehtimalı bir qədər daha yaxındır. Bu ordunu və Konstitusiya Məhkəməsini provokasiyaya çəkmək və onların AKP-yə qarşı bu bir çox, addımlar atması.
Bu çox təhlükəli oldu. Mən yenə də qeyd edim. Yəni Türk ordusu özü də dəyişir. Türkiyədə həqiqətən hərbi çevrilişlər olmuşdu. O zaman hərbi çevrilişlər olarkən soyuq müharibə dövrü idi. Bir tərəfdə Amerika Birləşmiş Ştatları idi, bir tərəfdə SSR idi. O zaman hərbçilərə qərbdən dəstək var idi. Çünki qorxurdular ki, Türkiyədə hansısa bir kommunist rejim hakimiyyətə gələ bilər. Ona görə amma indi soyuq müharibə də yox və iki qutblu dünyada da biz yaşamırıq. Ona görə hərbçilər də anlayırlar ki, məsəl üçün fikir verin, bir sual edək. 2003-cü il, 2002-ci ildə həmin toplantı olub. O hərbçilərin İstanbulda gizli də deyil toplantısı olub və orada müəyyən fikirlər səslənilib. Bəs sual olunur, nədən onda o planı, o hərbi çevriliş planı bunlar həyata keçirə bilməyiblər? Demək, daxildə də, yəni hərbçilərin daxilində də, hətta baş qərargah rəisləri də bir-birini əvəz edən bu plana yaşıl işıq yandırmayıblar. Çünki onlar da anlayıblar ki, Türkiyə həmin Türkiyə deyil, hərbi çevriliş baş verərsə, heç kim bunu anlamayacaq, nə qərbdə, nə şərqdə. Ona görə bu plan əsasında hərbçilərin hərbi çevriliş edəcəyinə mən doğrusu inanmırdım. Ola bilər, deməli, ordunun içində müxtəlif generallar bu istəyi nəzərdən keçiriblər. Çünki Ədalət və İnkişaf Partiyası hakimiyyətə yeni gələndə həqiqətən generalların, hərbçilərin, hətta ictimai dairənin müəyyən bir qıcığı var idi ki, bunlar dövlətin siyasətini dəyişə bilərlər. Amma hadisələrin gedişatı göstərdi ki, heç də elə deyil, hətta əksinə Avropa Birliyinə daha çox yaxınlaşdırmaq istəyirlər. Yəni, bu barədə Türk ictimaiyyətində müəyyən bir qorxu var. O ki, qaldı o dinləyicimizin yazmasına ki, bu fikri, deməli, Kürd açılımından və iqtisadi, deməli, islahatlardan yayındırmaq istəyir. Deməzdim ki, Kürd açılımı fiyaskoya uğrayıb. Müəyyən mənfi nəticələr həqiqətən var. Amma bu istiqamətdə zərrə qədər də olsan addımlar atılır. Çünki bu Kürd problemi bir ildə, beş ildə yaranan problem deyil. 10 illiklərdə bu, deməli, üstə gələn bir problem olub və bunu həll etmək bəzi partiyalar istəsələr də buna nail olaya bilməyiblər. İndi bu hökumət bu işə girişib və addım-addım bu işi irəliyə doğru aparması və bu istiqamətdə də beynəlxalq aləmdən dəstək alır. Amma iqtisadi islahatlar sahəsində həqiqətən dinləyicinin dediyin, deməli, yazdığında həqiqət var. Yəni, makro iqtisadi sahədə Türkiyə, həqiqətən Avropa Birliyinin bəzi ölkələri kimi, Yunanistan və İspaniya kimi, ta ki, böhran dibinə yuvarlanır. Amma bu makro iqtisadi göstəricilər sadə vətəndaşın həyatına müsbət təsir etməyib. İşsizlik və qiymətlər artır. Yəni, bu istiqamətdə həqiqətən Türkiyə hökumətin böyük uğurlar əldə etdiyini söyləmək çətindir.
Amma burada bir məqam var. O məqama mən istəyirdim, istəyirəm diqqət çəkir. Yəni, söhbətlə konkret bu iqtisadi məqamdan başda qeyd eləsək, Erdoğan hökumətinin iqtisadi baxımından vəziyyəti heç də özündən əvvəlki hökumətlərin vəziyyətindən pis deyil. Yəni, o bu ümumiyyətlə iqtisadi vəziyyət, demokratiya, inkişaf ümumiyyətlə elə şeydir ki, hər zaman orada inkişaf artdıqca narazılıq heç vaxt azalmır. Yəni insanların istəkləri heç vaxt azalmır, artır, amma yəni heç də əvvəlkindən yəni daha az deyil. Ona görə mən hesab eləmirəm ki, tutaq ki, iqtisadi zəifliyi örtbasdır eləmək üçün. Hətta bundan başqa bir arqumentdə səsləndirdilər ki, bu hadisədən bir həftə öncə də bir yarğı krizi yaşanırdı ölkədə və hökumət yarğı krizini önləmək üçün bu həbslərə başladı arqumenti də səsləndi. Bütün bunlara, ümumiyyətlə, məncə bütün bunlara, başda mən də dedim, Elxanı da qeyd edərkən, başda buna bir dövlükdə bir proses kimi baxmaq lazımdır. Yəni, tutaq ki, bunlar hansısa kiçik hədəflərə hesablanmış hadisələr və hesablaşmalar deyil bunların heç biri. Amma o ki, qaldı Elxanın qeyd elədiyi məqam ki, tutaq ki, buna ordu rəhbəri, generalitet rəhbərliyi, bunlar bu çevriliş planlarına icazə verməyib, yaşıl işıq yandırmayıb ki, bunlar olmayıb. Hətta yaşıl işıq yandırmasalar belə bu tendensiyanın özü, yəni kim nəyə eləyir, kim bu həbsləri nəyə keçirir sualını bir tərəfə qoysaq, bu tendensiyanın özü Türkiyə üçün çox zərərlidir. Əgər ordunun içərisində xalqın səsi ilə gəlmiş hökumətə, hətta o hökuməti biz bəyənməsək və sevməsək belə, xalqın səsi ilə gəlmiş bir hökuməti devirmək meyli və niyyəti bir adamda belə varsa, bu Türkiyə üçün çox, istənilən demokratik ölkə üçün çox zərərlidir. Siz o dövlət hökuməti sevməyə bilərsiniz, amma sizin xalqınızın əlində imkan var ki, növbəti seçkidə o hökuməti seçməsin. Əgər bu xalqınız o hökuməti növbəti dəfə 10% artıq səsinə seçibsə ikinci seçkidə, demək ki, sizi haqlı görməyib və ya demək ki, onun vədlərinə daha çox inanıb. Bu, bundan çıxış eləmək lazımdır. Xüsusilə bizim kimi seçkidən və iqtidarını müəyyənləşdirə bilməyən ölkələrin vətəndaşları, politologlar bu argumentdən çıxış eləməlidir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələləri şərh eləyərkən.
Amma Erdoğanın son vaxtlar Putinə oxşatma.
Əlbəttə ki, tək başına iqtidarın gətirdiyi avtoritarlaşma da var. Eyni zamanda tək başına iqtidarın gətirdiyi yıpranma da var Türkiyə hökuməti üçün.
Yəni, könüllə haqlıyam. Yəni, xalq səs veribsə, bu hökumət öz işini görməlidir. Sadəcə burada bir məqam ondan ibarət. Yəni, Türkiyə ordusu normal dövlətlərdə olduğu kimi öz funksiyasını yerinə yetirməlidir. Hərbi çevrilişlərlə deyil, ölkənin müdafiəsi ilə məşğul olmalıdır. Terrorçularla mübarizə aparmalıdır. Sadəcə, Türkiyə ordusundan bir ay ya bir il içərisində Qərb ordusuna çevrilməsini tələb etmək də məncə düzgündür. Çünki bu dövlətin özü ordunun üzərində qurulub. Bəli. Yəni, bunu generallar yaradıb.
Bu gözlənti var orduda.
Bəli. Və bundan başqa Türkiyənin yerləşdiyi regiona baxaq. Ətrafı rəqib dövlətlər, daxildə və içərədə teröristlər, fürsət gözləyən dini qruplar və ordunun müəyyən qədər aktivliyi başa düşüləndir hadisə. Amma mən o fikirlə də razıyam ki, yəni indi yeni dünyaya biz qədəm qoymuşuq və Türkiyə ordusu artıq Türkiyənin, dövlətin xarici və daxili siyasətini müəyyənləşdirə bilmək. Amma bununla bərabər Türkiyənin ordunun rolunu birdən-birə qərb orduların səviyyəsinə endirmək də Türkiyə əlavə problemlər yarada bilər.
Amma yenə də mən qayıdıram bu dinləyicinin, Natiq Cəfərlinin yəni göndərdiyi şərhə suala. Onun fikrincə, yəni əslində Erdoğan hökuməti ordunu əməli başlı provokasiya çəkir bununla bağlı və o Cəmil Çiçəyin bu başbuğa müraciət edərək istifaya çağırmasını da
o provokasiya dəstək olunmuyor belə. Amma ki, o bir faktdır ki, Cəmil Çiçək bu həbslərdən sonra baş qərargah rəisinin qəbulunda görüşü, amma o görüşdə nələr müzakirə olunub, o sirr olaraq qalır.
Bir açıqlama verir.
Amma orada bir dinləyicinin sözündə bir də həqiqət var. Yəni, mən bunu provokasiya adlandırmazdım, ancaq çox qəribə bir hadisə baş verdi. Bu həbslərdən bir neçə gün öncə Erdoğan bir qrup jurnalistə müsahibə verərkən belə bir fikir söylədi ki, bəs bir neçə il öncə onun xanımı ilə hərbi hospitala daxil olmaq istəyib və ona imkan verməmişlər. Və ardından da Bülent Arınç, deməli, nazirlərdən Bülent Arzu belə bir fikir söylədi ki, jurnalistlərə, biz bütün narazılıqlar haqqında faktları ortaya qoysaq, ölkə qarışa bilər, ordunu orduya işarə edərək. Yəni, sanki belə bir görüntü yarandı ki, hökumət, baş nazir və nazirlər provokasiya deməzdim, amma orduya qarşı müəyyən bir əməliyyatın yəni elə bir start veriblər. Çünki yenə də qayıdıram Tərəf qəzetində çap olunan məqalələr, bu birinci məqalədə öyüldü bu. Yəni o Tərəf qəzeti bir neçə saylarında bu planları faş edib, yəni gizli dinləmələr haqqında ora qəzetə məlumatlar ötürüb. Ergenekon həbslərində vəziyyət tamamilə fərqlidir. Əvvəlcə həbslər baş verdi, sonra materiallar qəzetlərdə yer alırdı. Demək ki, həbslərlə olan əməliyyata daha çox incə olduğundan əvvəlcə mətbuata informasiyalar sızdırılıb. Daha sonra bu həbslər həyata keçirilib ki, ictimaiyyətdə böyük qıcıq yaratmasın. İctimaiyyət bu həbslərə hazırlansın. Həqiqətən də gördük ki, həbslərdən sonra elə ciddi rezonans hələ ki, doğurmayıb Türkiyədə.
Əslində, prinsip etibarilə bu həbslərdə də bir çoxunda gözlənilməz bir şey yox idi. Yəni, məsələn, keçmiş Dəniz Qüvvətləri Komutanı Özlən Örnəyin adı, Aytaç Yalmanın adı, İbrahim Fırtınanın adı, Ergenekon əməliyyatında, Ergenekon istintaqında çəkilmişdi və hətta Ergenekon istintaqının bir dosyası Özlən Örnəyin gündəlikləri əsasında, Nöqtə dərgisində çap olunan gündəlikləri əsasında başlanmışdı və bunlar daha öncə də istintaqa cəlb olmuşdular. Yəni, hətta o Ergenekon əməliyyatlarının başladığı dönəmdə hökumət içərisindəki mənbələr, məsələn, zaman-zaman mətbuata bəlkə bunlar yeni açıqlamağa, servis olunmağa başlayıb, amma o zamanlar da əllərində yəni, bu bilgilər demeyim, yəni, çünki istintaq olmadığımız üçün və mühakimə eləmək imkanımız olmadığı üçün bu dosyaların olduğunu deyirdilər və belə iddialar, yəni, bəlkə açıq mətbuatda səslənmir, amma qapılar arxasında belə iddialar var idi. O ki, qaldı bu provokasiya məsələsində. Hətta provokasiya olmasa belə bir şey var. Türk xalqı həmişə məğdurun, əzilənin yanında olmağı sevir və əslində AK Partinin ikinci dəfə qələbə qazanmasının və daha çox səs toplamasının bir səbəbi də o məğduriyyət məsələsi idi. Bu 2007-ci il seçkilərində bu laiklər və İslamçılar arasında gedən mövzə. Yəni, o zaman Türk xalqı əzilən tərəfin, yəni hökumət tərəfin yanında oldu və ordunun müdaxiləsinə qarşı o təpkini həm də qoydu. Və düzdür, indi məsələn seçkidən danışmaq hələ erkəndir, seçki dövrü deyil, amma üstəlik də onu da nəzərə alaq ki, Erdoğan hökuməti bu əzilmə texnologiyasından çox yaxşı çalışmağı bacarır, çox gözəl oynamağı və bunun üzərindən səs toplamağı çox gözəl bacarırlar. PR işini çox gerçək, yəni xalqla işləməyi də bacarırlar, bunun yanında PR-la işləməyi də çox gözəl bacarırlar. Ona görə də bu faktor da ola bilər. Yəni məsəl üçün ki, ordu bizi, amma ordunun da burada diqqət davranışına diqqət eləmək lazım. Ordu kifayət qədər həssas davranır bu mərhələdə. Hətta bəzən yumruqlarını masaya vursalar belə həssas davranırlar, çünki ordu da bilir ki, bu addımı atarsa 27 aprel muhtırası necə tərs təpki vermişdirsə, burada da məsələn yanlış bir addım atarsa, reflekslə bir addım atarsa, bunun da tərs təpki verəcəyini çox gözəl bilir orduda. İndi bu dəqiqə məğdur durumda olan ordudur, hökumət deyil. Əslində məsələn bu dəqiqəki durum hökumətə zərərlidir xalqın gözündə. Amma seçki qabağı nə qədər hesablar nədir, onu deyə bilməliyəm.
Və başqa bir maraqlı cəhəti də var bu prosesin. Çox az vaxtımız qalır, biraz yığacam, xahiş eləyəcəm, cavab verəsiniz. Bu Avropa Birliyi ilə Avropa Birliyinə daxil olmaq üçün danışıqlar aparan bir ölkədə istintaqlar gedir. O istintaqlar ki, onlar haqqında insan haqlarının pozulması ilə müşayiət olunur deyənlər kifayət qədərdir. Və bu əsassız həbslər ola bilər və yaxud heç nə ilə izah olunmayan həbslər və s. Və buna deyək ki, Avropa Birliyinin rəsmilərinin böyük təpkisi gözə çarpmır. Sizcə bu, ya mən yanlış?
Yox, var. Mən bugün
yəni var yenə də,
Avropa
amma
Birliyinin
ki
internet saytlarına diqqət yetirdim. Təpki var. Hətta bu Türkiyədəki baş verən həbsləri manşetlərinə də çıxarıblar. Sadəcə onlar üçün də sual doğurur ki, Türkiyədə bu topa-topa həbslər gedir. Yəni, Türkiyə hökuməti deyir ki, biz bu prokurorluğun işinə qarışmırıq. Amma faktiki, Türkiyədə məhkəmə sistemi ikiyə bölünüb. Və mən hadisələri deməli izləyəndə görürəm ki, sanki bizim prokurorlar sizin prokurorlardan söhbət. Yəni Türkiyə hökumətinin istəyini həyata keçirilən prokurorlar, tutaq Ergenekon çərçivəsində həbslər keçirən hökumətə yaxındır, amma dini təriqətlərin nümayəndələri istintaqa cəlb edənlər onları özgələşdiriblər. Və məhkəmə sistemi həqiqətən ikiyə bölünüb və daha öncə də qeyd etdim. Tutaq 10 ay öncə tutulmuş bir şəxs dünən həbsdən azad olunub, məhkəbə gedirdi. Deməli, bu şəxsdə, topa-topa tutulan bu şəxsdən bir qismini həbs etmədən də mühakiməsinə aparmaq olardı. Avropa Birliyində ən narahat edən bu xüsusdur.
Üz istəyirəm, vaxtımız bitir. Çox maraqlı bir yerində dayanırıq müzakirənin və qonaqlarımız Elxan Şahinoğlu və Könül Şamil qızı idi. Biz Türkiyədə kütləvi həbslər barədə söhbət edirdik. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, mövzumuz Naxçıvan və Naxçıvanda həyatın